Nou ja, ons is besig met Jakobus en soos ek vir julle gesê het, ons net gou kan vasvat. Jakobus eerste boek in die Nuwe Testament geskryf is. Dit is van die oudste ook. Maar die eerste tema wat hy by wil stilstaan en een van die belangrikste temas wat Johannes aanraak en wat Petrus aanraak, wat Paulus aanraak en baie by stilstaan is om te toets of die geloof waar is. Ons het 'n dwaling wat dwars deur die kerk en die wêreld loop. Dat jy kan maar net ietsie glo, jy kan maar net ietsie doen en alles is reg. En dis nie Bybels nie. Bybel sê ons moet toets en ons moet kyk en ons kry dit alselfs aan Dawid af sê die grond my en toets my, kyk of ek reg is. En dis belangrik ook, want ek kan myself mislei en die duiwel wil hê ons moet mislei wees en hy wil vir ons die ewigheid insis en die ewige verderf in. En die oproep kom vir die kind van die Here, toets, kyk of jy in het staan. As jy onthou by Johannes, toe ons by 1 Johannes bezig was, was daar ook vir ons toetse gewees om te kyk of jy in die kind van die Here is, en Jakobus kom weer. En die eerste toets waarby jy gekom het, is beproeving. En beproeving in die manier hoe ek beproeving hanteer, en die uiteinde van beproeving, wys vir my of ek 'n kind van die Here is. Nou interessant, die woord wat hier gebruik word is perasmos, dis om te toets, om te louter, beproeving in die algemeen. Jakobus gebruik net een woord hiervoor ook. Kom ons begin dan, ons het afgesluit met vers 12 daar, wat sê, gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy oorwinningsprys die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Ons het daarmee afgesluit, maar sommer die beginvers van die volgende gedeelte ook. Want dit staan so in die middel. Beproeving, 'n baie neutrale woord. Ons het nou twee woorde hierso, maar dit is nie twee verskillende woorde. In die volgende gedeelte gaan ons nou stilstaan by versoekings. Maar dit is nog steeds dieselfde woord, parasmos, beproeving. Dit is neutraal in een opsig, maar die ander kant ook, die manier hoe ek het hanteer, en waarin ek daarmee gaan met die beproeving, bepaal die verskil daarvan ook. Ek hou van die woord, ek sal nie beproeving hier sit nie, ek hou van die woord versoeking hier, alhoewel dit dieselfde term is ook. Goed, kom ons gaan aan in die volgende gedeeltekie, ons is nog steeds bezig met beproeving, maar nou kom my spesifiek daaraan in 'n sekere kant van die beproeving ook. As iemand in versoeking kom, moet hy nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep, en daarna as sy begeertes bevrug geraak het, bring hy die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop het uit op die dood. Moenie jouself mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemellichte geskep het, maar nie so selfs soos hulle verander of verduister nie. Kom, ons gaan net eers tot sover. Ons wil nou stilstaan by 'n volgende gedeeltekie. In beproeving, as ek gesê het, beproeving kan baie neutraal wees, dit kan enige vorm wees van 'n toets waaronder ek gaan, wat nie met moraliteit enigszins te doen het nie. Siekte is ook vir ons baie keer 'n beproeving. Maar dan gaan ons aan na gedeeltekie, en ek hou daarvan dat ons vertaling het in 'n ander woord gesit as net beproeving hierso ook, want die manier wat ons het hanteer en die uiteinde daarvan is anders. Daar is beproevinge, wat Jakobus hier sê, wat nie van die Here afkom nie, en nie die wil van die Here is nie, daarom praat hy het ook. 'N paar belangrike goedjies wat ek wil sê, voor ons praat oor versoekings, nommer 1, alle mense, ons sien het net in die tekst ook, alle mense, word versoek. Dis algemeen van die hele mensdom. Daar is niemand wat op aarde beweeg het, wat nie versoek word nie. Dis deel van menswees. Nie net beproeving nie, maar in besonder versoeking ook. Ons versoeking is egter beperk. As ons kyk na die Here Jesus Christus, hy was volledig mens, en as hy volledig mens is, beteken dit ook dat hy aan versoeking onderworpe is. En hy was versoek ook, ons ken die versoeking in die woestijn wat hy gehad het, maar daar word vir ons gesê dat daar nog versoekinge tussen was, nie net die een keer en nou is hy klaar daarmee nie. Die verskil tussen ons en die Here Jesus Christus is dat die Here Jesus Christus se versoekinge was in die volheid van die versoeking gewees. Meer as wat ek ooit en jy sal ervaar. Die Here sê vir sy kinders en vir ons, dat ons versoeking is beperk. Kyk 'n bietjie wat sê Korintiërs 10, is belangrik, hy sê, geen versoeking wat meer is wat 'n mens kan weerstaan te julle val nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, so dat julle kan weerstaan. En dis 'n belangrike een wat ek so wil vaspunt in die bord, wat ons vanoggend van praat. Ons kan nie by die Here kom en sê dit was net te veel, ek kan nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, almal word versoek, maar jy word versoek binne jou perke. So niemand van ons kan opstaan en sê, maar dit was net te veel, ek kon het nie hanteer nie, dit is bo my gewees, maar dan jok God nie. Nog een opmerking wat nou maak oor versoeking is, en dit is baie algemeen by die mens, en ons doen het allemaal, dit begin by Adam en Eva, wat maak ons as ons versoek word, en ek begin val? Ek blameer. Dit is nooit ek nie. Dit is universeel van die mens. Dit is inherent deel van ons wie en wat ons is. En wat het Eva gesê? Dit is lang. Wat het Adam gesê? Tel achterkom, dit is nog erger. Die vrou wat jy vir my gegee het, nou, dit is u skuld. En dit is wat Jakobus hiervan kom praat. Wie se skuld is dit, dat ek in versoeking sit? En inherent in my wese is ek geneig daartoe, en is belangrijk vir 'n kind van die Here om te weet, wie het die blaam van my versoeking, en in besonder, die versoeking waarin ek toegegee het en ek ongehoorsaam geraak het. Adam het al begin, dit het gesê, dit is Godse skuld, as jy die vrou nie vir my gegee het nie, dit is maar so ons logika nie, loop nie. As jy nie dit gedoen het nie, dan sou dit nie met my gebeur het nie. Never mind wat in my hart geleef het, en my aandeel, my skuld daaraan, is dit. En wie, ons sing het in die moderne sielkunde ook, ek het partykeer so'n kleintjie dood aan sielkunde, daar is een plek daarvoor, en as jy kind van Here is, en jy staan op die Bybel, dan is daar werklike plek daarvoor om verskil te maak in mense se lewens, maar wereldse sielkunde het ek nie tyd voor nie, ek is baie jammer. Hulle vererger in meeste opsigte net die probleem. En een van die grootes wat hulle dit doen, is jy is op hierdie punt. As jy na toe kom met 'n probleem, man, jy het 'n vroumens verkracht, ons sien het in die Amerikaanse regstelsel al hoe meer, of een of ander misdaad verpleeg, dan kom jy by die sielkundige behandel jou, sê, jy is eintlik 'n alright ou, jy is 'n goeie ou, dis nie jou skuld nie, jy is 'n victim, jy is 'n slagoffer van dit, jy is 'n slagoffer van jou pa se mishandeling, daarom het jy hierdie ouens doodgemaak, in die skool ingestap, en met hulle allemaal geskiet, dis nie jou skuld nie, dis jou pa se skuld, en is besig om so die probleem weg te praat, en die mens te verontskuldig van ons, en niemand is skuldig, en weet jy, mense kom vry, van tronkstraf, van wie hierdie goed, verdraai die daarvan, maar die persoon is deur God nog nooit vrygespreek nie, die sielkunde mag dalk een stukkie pleister oor een diep sweer gepak het, maar die persoon het nog nooit voor Christus kom staan, en die nood gesien nie, en dit is die gevaarlikste deel daarvan, hy sien nie die nood aan sy sonde en die verlosser van sy sonde nie. En Jakobus sê in die sterkste woorde, wie se skuld is dit? Dit is nie God se skuld, en ek wil vier dinge hier uithaal wat belangrik is. Wat ek wil hê ons moet na detail kyk, en dit is vir my belangrike goed hierdie ook, want sonde is in ons taal 'n baie, baie groot issue. Die wêreld het nie 'n probleem daarmee nie. Hulle probeer net om 'n bietjie beter te wees, maar hulle het nog nie oorlog verklaar hierteen nie. En ons moet hierna kyk en reg hierna kyk. Kom ons kyk eerst na die natuur van hierdie kwaad, hierdie boosheid. Kom ons begin by vers 13. Jakobus skryf, laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê, ek word deur God versoek, want God kan nie kwaad, deur die kwaad versoek word, en self versoek hy niemand nie. Die woord wat hier gebruik word, is die negatieve kant van beproeving, as pyratos, wat beteken, hy is onversoekbaar, dis onmoontlik dat die kwaad aan hom raak. As jylle kyk net so die laaste gedeelte van vers 17, hy sê, die goeie gawes, nee, dit kom van die Vader wat die hemel geskep het, maar nie selfs soos hulle verander of verduister word nie. Dis soos son wat op die ashoop skyn, hè? Die son is onaangeraak van die vullis hieronder, maar het skyn. God staan los van die goed, los van die wereld. Hy is beheer en hy laat sy lig oor goed verskyn, maar dit het nie invloed tot hom nie, want hy is en weet wat hy is. As julle reg onthou, toe ons in Johannes 1 Johannes begin het, het ons gelees in die begin daar, God is lig, vers 5, en daar is geen duisternis in hom nie. Wat sê ek? Kyk 'n bietjie, wat is die uiteinde daarvan? As ek sê, dis God se skuld, dat ek sonde doen, wat sê jy? Dat God maak my sonde doen, en God het inherent boosheid in hom. Dit is geweldig lasterlik om God te blameer. Die duivel fout en wat daartoe dat jy dit nie sien vir wat het is nie, want hy is die vader van die leen. Maar die waarheid is dat God is lig en daar is nie 'n stikkie duisternis in hom nie. Dis onmoontlik vir God vanweë sy natuur om sonde te duld en sonde toe te raak. Dis onmoontlik vanweë sy persoon om betrokke te wees in sonde en sy vingers in die modder te druk. Hy kan nie. Dis vir hom onmoontlik. Dis die natuur en die wese van kwaad. Dis duisternis. Het was nog altyd duisternis. Teenoor wat God is. Jesaja 6 sê prachtig, nee. Heilig, heilig is die Here Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordig. En ons kry hierdie refrein dwars deur die hele Bybel tot in Openbaring. Heilig, heilig, heilig. Die enigste attribuut van God wat 3 maal herhaal word. Omdat het so 'n geweldige, belangrike attribuut is van God. Nergens oor sy liefde en al die ander goeders nie. Die mense wil vandag so klem lê op sekere van God se attribute wat die Bybel hierdie ene met nommer 1 3 lyne onderstreep. Nommer 1 ding wat ek van God sê is God is heilig. Hy is geregverdig. Daar's geen duisternis, geen sonde, geen kwaadwilligheid, geen lelik, geen niks van hom nie. En onder sy heiligheid dan bring ek my sy liefde uit en onder sy heiligheid bring ek sy geregtigheid uit. Maar hierdie een is die samebindende faktor. As ek sy heiligheid nie verstaan nie, gaan ek nooit sonde verstaan nie. Jy gaan nooit verstaan hoekom die kruis daar moes wees en sy seed moet sterwe nie. As jy nooit verstaan hoe ernstig hy sonde sien en hoe erg hy sonde haat nie. En ek dink daar's nie eerlik iets wat jy erger aan God kan doen as om te sê dis sy skuld. Dit wat hy met sy hele wese haat. So gehaat dat hy 'n hel geskep het waarin sondaars vir ewig moet brand. Vreeslik om te val in die hande van die lewende God. Ons God is 'n verterende vuur. Mag dit nie losmaak van sy liefde nie, en sy heiligheid staan in die middel hiervan. Hy is 3 maal heilig. Jesus ook. Hebreërs skryf ons 7, vir ons as 'n hoë priester nodig, een wat heilig, skuldloos en sonder smet is. Dis die karakter, omdat hy een met God is, is hy absoluut heilig. Dis nie sy skuld nie, hy kan nie. Dis die aard van kwaad en boosheid van self, dis duisternis. Die Here laat dit toe, soos die son skyn oor die goed, en die wonderlike deel is, ons kan nooit loskom van Romeine 8:28 sê dat die Here werk, laat alles ten goede meewerk vir sy kinders nie, vir die wêreld gaan deur die goed. Partykeer het vir hulle minimale betekenis in hulle lewe. Vir ons. Die Here haat sonde. Die Here haat ongehoorsaamheid. Hy haat die goed. Maar hy laat dit toe. Hoekom? Onthou wat ons verlede week oor gepraat het. Dit bring suiwerheid en volharding. Dis alles deel van die parasmos. Van die beproeving. Ook aan die negatiewe kant hiervan. Die sondige kant. Dis nog steeds 'n beproeving. En ek hoef nie daarvoor te swyg nie. Die tweede is, hoekom kan dit nie God wees? Hier is natuur van die mens. Kyk vers 14. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Ou vertaling of bietjie meer letterlik. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Ne? Elkeen. Niemand ontglip het nie. Weggesleep, aangelok, saamgesleep word. Dis alles terme wat gebruik word en typies in die woordeskat sou gewees het wanneer jy vis vang. Of jy dier wil vang, dan sit jy lokaas uit. Dis dieselfde beginsel. En die lokaas sit ek uit en ek maak dit mooi prachtig, dat die dier sy natuurlike beskermingsmeganismes kan los en sy begeerte kan vervul, dat hy val daarvoor. Ek is baie lief vir vis vang, want dis hoekom jy vis vang. Ne? En dis hoekom jy jou aas baie moet goed voorberei. Wat is die verskil tussen die ou wat langs my staan en ek? Ek onthou so 'n paar jaar terug, toe staan ek my broer op 'n sekere plek en vang vis. En het water was mooi, alles is prachtig. En ons trek die elwe een na die ander uit. En die ouens links en rechts vang niks. Wat is die verskil? Die aas. En ons weet waar om te sit. Hulle sin lê op die grond, ons in het een foam in, is mooi. Die rechte aas, recht voorberei, moet mooi lyk. Hoekom? Ek wil hy vis kry so ver, dat hy sy natuurlijke vrees en inhibisies los en ding gryp. En die duivel werk precies dieselfde. Hy klee sonde so in begeerlikhede so in, dat ek my natuurlike ambisies, my denke en logiese prosesse sal los, en ek gaan van die ding. Dis my natuurlike begeertes. Kan een vis buiten sy nie honger is nie? No worries. Daar moet een begeerte wees binnenin. Dan kan die sonde kom. En dis 'n belangrike ding om te besef in die kinders van die Here se lewe ook. Ek moet kyk na wat my swakhede is. As jy nie daai swakheid het, dan gaan dit nie werk op jou nie. Maar op die einde kom terug na my begeerlik. Wie se skuld is dat ek sonde doen? The devil made me do it. Hier moet ons begin eerlik raak met myself en myself begin aanspreeklik hou waarvoor ek is en dis deel van kind van die Here wees en Christen wees is om op te hou ander meer blameer en te sê maar luister hier dat hierdie sonde is my fout, dis ek wat het gedoen het. O die duivel het 'n aandeel daarin. En die Here sal hom eendag straf vir sy aandeel. Ek blameer hom nooit vir my sonde nie. Dis my skuld. Dis ek wat het wou doen. Die ongelowige, wat nie 'n kind van die Here is nie, hy besluit nie om sonde te doen nie, hy doen sonde, want dit is sy aard, dit is sy natuur, en hy gaan uit aan daarmee. As mense om daar wys aan probeer om beter te wees, of hy steek net beter weg en alles, maar hy voel nie verskrikkelijk sleg of iets, en behalwe as dit nou in aanhalings groot sondes is, ons as kinders van die Here weet, daar is nie groot goed nie. Maar ek en jy kies om sonde te doen. Ek kan nooit sê dat dit net gebeur en is by ongeluk nie. Ek het gekies. Bewustelik. En is my skuld. Want ek het uiting gegee aan my begeerte. En dis waar die wortel van die goed lê. Dis waar ons na moet kyk. In die middelpunt daarvan ook. Paulus skryf hiervan in Romeine 7. Ons ken die woord, baie goed, wat elk, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slechte wat ek nie wil doen, nie, juist dit doen ek. Ach, baie ons vind dit een baie lekker verskoning, ne? Kan maar my sonde doen, maar Paulus het ook gesê, die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie. Dit is nie wat Paulus gesê het, nie? Paulus praat van een strijd binnen die gelovige, maar hy kom uit ook, wat ons baie makkelijk uitlos, vers 24. Ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Want dis die toestand waarin hy was. Ek wil goed doen, maar ek kan het net nie doen, en ek kom nie daarby uit nie. Wie gaan my daarvan verlos? Aan God die dank, hy doen het deur die Here Jesus Christus. As ek verlos uit hierdie stryd van, ek probeer meer, en ek probeer oorgee, en ek probeer gehoorsaam, en ek kan het nou nooit doen nie. En daar is bevryding in Christus. En daar is nuwe lewe in Christus. Nie altyd op een slag nie. Paulus skryf ook, ek denk, Paulus, ek kan nou onthou, Johannes nie, jy het nog nie so teen die sonde stryd gevoer, dat jy stryd om lewe en dood geword het, nie. Daai deel binnen my, my eie persoonlike, innerlijke stryd wat ek het. Jeremia skryf oor die hart is bedriegliker, is enig iets anders, is ongeneeslik, wie kan het verstaan? Dis ek daai. Daai begeerte, daai deel, daai natuur van my, hy natuur wat so makkelijk vir my lieg, daarom sê Jakobus hier so in vers 16, moet nie jylle self mislei nie, my liewe broers, ek mislei myself baie makkelijk as dit hier rondom kom. Kom ons kyk na die derde, en die natuur van begeertes, en dit is een belangrike enekie, vers 15 en 16, hy skryf daarna as die begeertes per vrug geraak het, bring die sonde voort, en die sonde ryp geword, loop uit die dood, moet nie jylself mislei nie, my broers. Hy praat hier in amper in term van geboorte, is ingeplant is, dan raak dit ryp, die baba raak groot, en die baba groot genoeg is, dan kom die geboorte. Dan kom het uit, buiten toe ook. Daar is vier stappe, wat ek vir oomblikkie wil stilstaan in alle versoekings, wat precies die selle is, ongeacht van die sonde, is het altyd die selle vier stappe. En het is belangrijk om die vier stappe te ken. Want as ek die vier stappe ken, dan kan ek hulle baie vanaf doodmaak ook. En die wil volg die routine, en het werk baie goed. Ek wonder amper partykeer of dit die wet is, wat die Here gegee het, waar volgens hy die goed moet doen. Goed, waar begin sonde? Die Engels het een prachtige woord, ek wil het vier D's wat hulle gebruik, ons, ek kan het nou nie gedraai het in vier oulike D's nie, maar Hulle begin met desire, die begeerte. Kom na my toe. Ach, ek weet nie, ek kan nie sê of het die duivel is of my eie gedagtes is nie, want dit maak in elk geval nie van saakie. Maar hierdie gedagte kom na jou toe. Jou begeerte wat jy het, jou desire. Iets waarvoor jy vatbaar is. Dit verskil van jou en die persoon wat langs jou sit. Elkeen anders. Maar die pad is dieselfde. Dit begin iewers in jou hart. 'N Begeerte. Jy ry in die kar, jy sien 'n mooi huis en ek sien dit. Of ek ry my kar en ek sien 'n mooi kar. En ek nou nie aan gedink nie, maar dit kom uit my hart. 'N Man ry en hy sien 'n vrou. Of 'n vrou stap in die winkel en sy sien 'n rok. Klere. Dis so wyd soos die mens homself. Maar dit begin alles op dieselfde plek. Die desire. Die begeerte in die hart. En ek sien die ding wat mooi is en daar is nog niks fout daarmee nie. En dan kom 'n stemmetjie wat langs my fluister. Allerhande goeters, nê. Van hoe mooi dit is en hoe wonderlik dit is. En die, al die goed daarvan saam. Jy sit in die huis en jy kyk TV, alle advertensies is gemik op hierdie een punt. Die desire, die begeerte van die mens. Dis die fokuspunt van die duivel en dis die fokuspunt van die advertensiewêreld ook. Is hierdie een punt. Ek gaan 'n lokasie voor jou hou en ek wil hê in jou natuur en teen jou tyd hier moet jy byt aan die ding. Jy het nie versekering nodig, jy het nie dit nodig, jy hospitaalplan, you name it, né? En hulle wil dit vir jou aanloklik maak om jou so ver te kry dat jy val hiervoor. Nie al die goed is sondig nie. Maar as ons verander as beproewing kan ons na versoeking kyk en dan gaan hierdie goed my lei na ongehoorsaamheid toe. En dit begin hier. Begeertes. En dan begin die begeertes praat. Dan gaan ons na die volgende ding toe. Hier is nog nie sonde nie. Dis nog net gedagtes wat opgekom het by my. Dan gaan ons na die deception toe, misleiding. Dis nou wanneer ek begin te speel met die gedagte, die begeerte wat aan my opgekom het. En ek begin dit nou rationaliseer en ek begin dit nou regverdig en ek begin nou goeters daaraan te sê en toe te sê en myself te begin verskoon. So nou begin ek met die ding speel, nou is ek klaar besig met sonde. Dis waar dit begin al. Boeg, die appel lyk lekker, maar God het nou gesê ek mag nie die appel eet nie. Maar dit lyk dan so lekker, hoekom dan nie? Maar wat gaan my nou oorkom en die duivel staan natuurlik al die pad saam en sê ja, jy gaan soos God word en maar ek wil soos God wees. Jy moet die appel eet en word jy soos God. Dit klink vir my goed. En die begeerte was nie appel nie, hoor. Die begeerte van Eva was om soos God te wees. En die duivel weet dit. En hy vat vir haar 'n pragtige, mooi stukkie lokaas en sy begin dit bedink en sy begin dit regverdig. Duisende jaar later is ons nog steeds hier. En ons val nog steeds vir presies dieselfde volgorde, dag na dag na dag. Ons regverdig dit. Dit is eintlik heel outomaties, nee, as die versoeking kom, as die regte versoeking is, dink ek net ek moet dit nou regverdig. Dit is 'n logiese uitvloeisel. Ek begin dit net regverdig omdat in my hart is. En dan gaan ek na die volgende ding, die design. Dan gaan ek nou planne maak. So nou raak my wil betrokke by die ding. Hoe gaan ek dit nou bekom? Hoe gaan ek dit doen? En ons het dan buite eigenlijk een verhouding rondraak en dan sê, oeh, dit het net per ongeluk gebeur. Absoluut te snert. Die verskoning is nou jammer, as iemand dat ooit wou gebruik het, het werk glad nie. Dit het begin by a desire. En ek het myself begin regverdig, oeh, my vrou is nooit by die huis nie, en sy doen, ja, nee, dit en dat en dat en dat. En dan begin ek 'n plan, maak ook, ek moet meer tyd by haar spandeer en dit en dat en dit. Dan raak my wil betrokke. En dan loop het uit. Op die daad daarvan. Die disobedience, die ongehoorsaamheid. Elke keer, selfe stap, selfe volgorde. Dit begin in 'n gedagte wat in my opkom, wat ek mee besig raak. Dan begin ek my wil betrokke raak en ek begin planne maak. En dan begin dit uit my gedagtes uitbeweeg na handelinge buite my. En alle sonde werk so. Daarom het die Here in die bergrede gesê het, maar weet, dit is nie net eg breekie, maar as denke en as die tipe goeders, dis baie verder die sonde as net die uiterlike daad daarvan. Dit begin lankal terug. Die ou wat so 'n bietjie geld in die kasregister, dit was nie per ongeluk daar, dit was daar, ek was daar en toe vat ek maar nie. Nee, dit is jammer, daai werk nie. Dis onbybels. Dit het begin by begeertes wat ek het, en toe het ek geregverdig. Dit mag 'n baie kort tydjie gewees het, maar die patroon het nog steeds geloop. Ek het 'n begeerte van ek wil meer geld hê, en ek is geldgierig, en ek dink as ek meer geld het, dan gaan ek beter lewe hê. Nou kom die geleentheid hierso, en dan sê ek maar, my baas het baie geld, hy gaan nie agterkom nie, hy gaan nie weet nie, kan ek vat dit? Hoe gaan ek dit doen? Dis hier. Maak jy wil betrokke, en ek dink, niemand kyk, en dan vat ek maar die tol, en het baie goed gebeur voor ek my hand in die tol stik, en ek vat het. En Jakobus sal spesifiek vir jou daar wys, hoe bedrieglik jou hart is, en die pad wat jy geloop het, tot die daad van ongehoorsaamheid gekom het. Ek kan nie net vir die daad van ongehoorsaamheid bid, sê Heere, vergewe my. Maar Heere, vergewe my die misleiding, en die ongehoorsaamheid wat plaasgevind het lank voor dit. Ek wil 'n paar belangrike opmerkings maak oor die hele proses. Waar is dit die maklikste om te stop in die proses? Waar moet ek die duivel of my gedagtes begin teëgaan? Stap 1. Jy stap in die straat af en ek sien 'n mooi vrou. Nou ongelukkig het die mooi vrou ook baie mooi klere aan, of baie min mooi klere aan, wie sal dit wat nou sê, dit moet ons die algemene ding. En som op daai punt ook, geen kind van die Here wat een vrou wat ernstig is oor die Here, sal ooit klere aantrek om aan 'n man uit te lok nie. Want dis jou desire, wat jy besig is om uit te sit, in sonde klaar. Dis die handelinge van 'n begeerlike hart, van 'n sondige hart. Daarom trek sy klere aan, waar helfte van die goeders uitval. Nou maak sy dit moeilik vir 'n ander man wat 'n probleem het daarmee. En 'n kind van die Here. En party mans het, maar so is vir altyd 'n probleem. Maar waar moet ek dit stop? My maklikste is stop het net daar. Ek sing die ding wat ek gaan hom liever nie sing nie. Nie vir my vrou hulle gesê en ek wil nie embarrass nie, maar stap op die strand in Oesterbaai af. En hy het ook vir my oog sing die vrou het nie top aan nie. En ek het net aangehou om nie te kyk nie. Ek my al vir vies van, is 'n kinderstrand en alles, ek dink sy is Europeer of wat ook al, ek weet nie wat sy is nie, maar ek het half lus gevoel om haar net daar choke op te gaan, maar ek weet nie, ek sal met haar so moes gepraat het, wie weet. En die maklikste is, in die eerste stadium net te kyk, en ek weet uit die hoek van my oog wat ek sien, en dan sal die volgende gedeelte bykom. Bypass dit. En al die sonde werk die selle. As die gedagte opkom en die duivel begin entertain en hy sit die aas uit, dan sê man, ek weet as ons as fake aas daai. Party vis is baie moeilik om te vang, ek praat uit ervaring. Hoekom? Want jy flous om nie maklik met aas nie. Haai is 'n maklike ding. Jy gooi net iets in die water en jy vang. En ek dink baie mense, en selfs baie Christene soos haai, enige ding wat in die water val, sluk hy net aan. Maar van ons roof is, jy moet goed wees om haai knaap vas te vat, want jy flous om nie maklik nie. En ons moet so wees, dat ek in die eerste desire, en dat die rooi ligte en deception beginne aangaan. Here, is dit u wil, is dit u plan, is dit u pad? En my mense, dis die stryd wat in die kind van die Here is in sy lewe lank. Is die geveg hier nie binnekring? In die obedience kant, lyk baie van ons baie pragtig. En die wêreld sien net die goeie deel. En is reg so. Maar as Paulus praat van ek is die grootste van alle sondaars, dan lê dit hier in die eerste twee gedeeltes al wat hy weet wat 'n tipe mens is en misleiding van sy hart is en hy ken daai deel, maar ek gaan hom nie toelaat nie en ek gaan nie die sonde in my inlaat nie. As die regverdiging van hom opkom, dan weet hy wat die woord van die Here sê en hy maak dit reg. Wees bewus van jou wat jou sonde is. Wees bewus van wat jou swakhede is. Waarvoor val jy maklik? Dis 'n belangrike ding vir 'n kind van die Here om te weet. Val jy maklik vir skinderpraatjies? Miskien moet ek begin kyk wie my geselskap is. Miskien moet ek begin wanneer daai goeders inkom. Miskien as ek ou wat negatief en pessimisties in die lewe is, dan moet ek begin kyk na. En hierdie goed toe te laat nie, want dis nie vrug van die Heilige Gees nie. Ek sien nêrens negativiteit en pessimisties as 'n gees van vrug van die Heilige Gees nie. Dis 'n vrug van die duivel. Wat jy toegelaat het, en dis nommer 4, pessimisme is die uitvloeiing van ongehoorsaamheid. En dit spreek van 'n hart en 'n gees wat nie luister na die Here nie. En ek moet die goed vroeg vasmaak. As jy in die nuus kyk en die duiwel begin al met jou praat, en hy wil jou na stap 2 toe vat, sit maar af. Mute, gaan aan, wat ook al. Ken jou hart, en wat jou hart swakpunt is, en jy wil verlei. Saam met het vermy die goed. As jy weet, ek het 'n probleem gehad met drank, en ek is recover alkoholiek, dan weet hulle, hy moet nie sy mond aan drank sit nie. En wie, dit werk nie net met drank so nie. Dit werk met al jou probleme so. Bly weg daarvan af. As jy weet dat hierdie mense het hierdie invloed op my, dan sê ek maar jammer, maar julle is nie my vriende nie. Moet toch nie na die duivel en sê, oeh, jy moet mooi en vriendelik met allemaal wees, jy moet allemaal maaikies wees nie. Dis die hele sonde op sy eie daarvan, ek wil nie nou daarop ingaan, om 'n people pleaser te wees nie. Guard your heart. Hou wag oor jou persoon en jou gedagtes. Is jou belangrikste, en partykeer beteken dit, dat jy baie mense in jou lewe moet uitskuif. Want jou heiligheid voor God is nommer 1, belangrikste van alles. Bo alle mense, ook selfs jou familie. Nommer 1, as hulle jou gees afbreek, en jou in sonde laat val, dan moet hulle uit. Miskien permanent, of miskien net tot jy oor dit gekom het, wat hy van die goed kan mis oorwin langs die pad, wat hy van die goeds, wat die Here jare in jou lewe. Hy weet wat om te doen. Bou jouself op. Dit help nie net ek hardloop weg en ek los 'n gat nie. Selfe wat die Here gesê het, toe die bose gees uitgedryf is, dat hy 7 ander gaan haal, pragtige skoon huis gevind. Jy mag hou nie huis skoon nie. As jy oorlog verklaar teen sonde, haal jy die sonde uit en jy plaas die woord in. En jy begin het vul daarin, jy begin jou leer, en jy hertrein, herleer jou brein. Hy het altyd hierdie patrone gevolg van verkeerde denke, nou gaan ek begin op patrone van regte denke te volg. Ek was altyd negatief en pessimisties oor die goed, en ek het makkelijk gal gebraak, ek gaan ophou daarmee, dis bose en slechte patrone, ek gaan nou nuwe maniere hê om te denk, en ek gaan nuwe maniere hê om te praat daaroor. En weer langs die pad, iewers langs die pad, hou jy op om 'n negatiewe persoon te wees, en dan begin jy in 'n positiewe te praat. En as ek iets kan positief daaroor sê, nou hou ek my bek, dood eenvoudig. En ek begin terug te werk op hierdie, wat is my desires? Wat kan ek in plek sit in my lewe om te help dat dit nie verder sal gaan? Ek wil hê as die Here na my lewe kyk, moet ek skoon wees. Ek wil heilig wees voor hom, want hy is 'n heilige God. Ek kan nie in sy teenwoordigheid verskyn, sê Hebreërs, as ek nie heilig is nie. Die bloed van die Here Jesus Christus het my kom heilig. Maar ek wil dit weerspieël ook wat hy in my gedoen het. Dis my wese en dis my begeerte. Nie maklik verskonings maak daarvoor nie. En hy sê dan die laaste punt daarop, dit loop uit op die dood. Dis goed dat vir ons belangrik is, want die Here sê, dit loop uit die dood. 3 dode. Fisiese dood. Ook in kinders van die Here. 1 Korintiërs 11 kry ons dit dat die Here met sy gemeente raas, dat hulle misbruik die nagmaal, en omdat hulle die nagmaal misbruik, is van hulle fisies siek, en het van hulle fisies gesterwe. Dit gebeur so in kinders van die Here se lewe, dat die Here ook kinders van die Here doodmaak, of laat doodgaan, omdat hulle besig is in 'n lewe wat die Here nie eer nie, en besig is om skade te doen. Dit kan wees in 'n kind van die Here se lewe, dat die Here sê, ek sien die pad wat hy gaan stap, en dit is 'n slegte pad, en hy gaan sy gesin skade doen, hy gaan my koninkryk skade doen, dis beter ek hom nou kom haal. Dis wat in Korintiërs 11 gebeur het, ek gaan julle nou kom haal. Daar is oordele op, hy gaan nog steeds hemel toe. Maar die Here het gesien die pad wat hy loop, dat hy begin 'n vrye teels gee, aan sy ongehoorsaamheid. Dit loop uit op dood. Loop uit op geestelike dood. En dis een van die slegste dinge van sonde in mense lewe. Jesaja praat van bou 'n muur tussen my en God. As die God wat die muur bou nie, is ek wat dit bou, steen vir steen, dade van ongehoorsaamheid, gedagtes wat verkeerd is. En dit maak dat ek God nie kan sien en ervaar nie. Ek voel nie ek het geestelik kontak met hom nie. Dis altyd sonde. By die uitsondering een kind van die Here se lewe is daar woestyntydperk, ons kan nie nou daar oor praat nie. Die wêreld is geestelik dood, vanweë sonde. Hulle raadpleeg nie God nie. Hulle begeertes is alles. Sommige interessantheid in hierdie punt, ook daar oor bepyns ook, kom hierdie gedagte my op, En ek glo die Here wat dit so gelei het ook. Weet jy, dis hoekom dit moeilik is vir 'n ryk man om in die hemel te kom? Het jy al ooit gewonder hoekom? Jy's op hierdie punt. Begeertes. Die ryk man is so gewoond daaraan om sy begeertes te vervul en na te jaag in alles, dat het vir hom feitelik onmoontlik geraak het om sy begeertes, sy wil, sy ideale op eens te sy en dan vir die Here alles oor te gee en al daai goeders te los. Hoe meer ek my ingrawe in die wêreld en die goeders van die wêreld, hoe moeiliker raak het om uit te kom uit hierdie begeerlikheid, my begeerlikheid. Wat is oorgawe? Nie meer wat ek wil nie, maar Here, wat wil U? Dis waaroor kunskap gaan in sy wese. Die heel eerste stap, my desire en my begeertes vir U, heiligheid en reinheid, bruikbaarheid voor U. Nie goeders en status en al die goeders van die wêreld nie. Dis 'n teken van 'n ongelowige hart. Derde dood is die ewige dood. Die Bybel praat van dood, dan praat hy baie keer en gewoonlik. Nie van die fisiese nie, maar die ewige dood. Die straf van God op mense wat so gelewe het, is die hel en dit vir ewig. Geen uitkomkans nie. Dan laastens, hoekom kan ons God nie blameer nie oor die natuur van God? Kyk na vers 17, ons sluit daarmee af. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar selfs nie soos hulle verander of verduister nie. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk. Wat kom sê Jakobus vir ons? Dood eenvoudig. Dat dit wat sleg is, dit wat verkeerd is, wat negatief is in jou lewe, dit wat jou gelei het en gehelp het om sonde te doen, dis nie van God nie, van die huis rein, hy is heilig. Daar is geen duisternis om nie. Alles in jou lewe wat goed is, alles in jou lewe wat mooi is, dit kom van hom af. Dood eenvoudig. Dis sy natuur, dis sy aard, dis wie hy is. Hy laat die son skyn oor jou en jou buurman, oor die gelowige en die ongelowige. Ons almal kry die goedheid. Maar die sleg en die sonde, dis nie hy nie. Dis my skuld. Ons is mense skuld. Dis nie wat hy beplan het, nie wat hy wil nie. Hy beheer dit. Hy laat dit toe. Dat daar vrug in my en iets goeds ten minste uit die kwaad kan kom. Maar selfs soos hy, wat soos dit word hy nie verduister nie. Kom ons sit net so en kom ons raak net stil voor die Here ook. Sê ons Vader, ek sê vir dankie vir hierdie deel. En so 'n belangrike deel in ons stryd in ons lewens. Dit is baie keer maklik nalaat en maklik net sondig, Here. Sondig ons besef hoe diep het geloop het, hoe ver het geloop het en hoe lank ons al besig met hierdie sonde in ons is. Hierdie bedrieglike harte van ons. Maar Here, U het U Gees vir ons gegee dat ons ons hart kan ken en dat U dit vir ons kan uitwys en ek bid en ek pleit, Here, vir 'n baie groter sensitiwiteit vir U Heilige Gees. Dat ons hierdie goed vroeg kan raak sien. Vroeg kan hanteer, Here. Dit is ons hartsbegeerte, Here Jesus. Ons wil rein en vlekloos voor U staan. Ons wil U eer en verheerlik, Here Jesus. En ons wil hê dat U en U dinge moet ons nommer 1 begeerte van ons hart wees. En ek bid, Here, soos waar ons nou hier is, dat U vir ons sal uitwys wat 'n begeertes is daar in ons lewens en wat nie daar hoort nie. En wat nie stryk met U woord nie, Here. Kom wys dit vir ons duidelik uit. Ek bid, Here, dat U vir ons meer as oorwinnaars sal maak, ook oor ons swak, Here, wat ons het. Dat ons nie sal onsself verskoon en sê, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar dat ons saam met Paulus kan juig, te aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, ons verlosser. U bevry ons. Wat 'n wonderlike vooruitsig, Here. Dankie vir al die bevryding wat ons lewe al ervaar het. Dankie vir die pad wat U saam met ons loop. Laat U naam daarom geheilig word. Amen.